Jumala vaimu ratatella. Jumala vaimu ratatella.
Head kuulajad, tervitame teid taas Pereraadio eetris, et käia koos teiega Jumala vaimu radadel. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Me oleme nüüd juba mõnda aega rääkinud vennaste koguduse teemadel ja eelkõige selle mõttega, et milline on olnud selle liikumise ärkamise aeg ja vaimuilmingud selles ja kuna see teema on üsna lai ja nii palju huvitavat on seal toimunud, siis on ka juttu sellest jagunud mitmesse saatesse. Ehk teeksime lühikese tagasi vaate ja siis ka selle juurde, millest täna juttu tuleb.
Ja rääkisime kõigepealt Zinzendorfist. Tema elust, tema siis oli see, kes oli võib öelda kõige selliseks suuremaks tõukejõuks selle ärkamise alguses. Rääkisime tema elust, tema pöördumisest ja sellest, mis moodi ärkamine algas Hernhutis ja siis nüüd eelmises saates jõudsime rääkida natukene ka sellest, mis moodi vennaste koguduse ärkamine jõudis Eestimaale. Rääkisime sellest, et vennaste koguduse ärkamine on olnud suurim usuline ärkamine meie ehk siis Eesti ja Liivimaal üldse. Mitte ükski hilisem ärkamine ei ole puudutanud nii suurt hulka rahvast. Kohe täna võib ka neid fakte ja numbreid mainida. Nii et jõudsime selleni ka, mis moodi ärkamine muutis inimeste elu. Et mõnikord, kui räägitakse usulisest ärkamisest, siis assotseerub see võibolla peamiselt sellega, et noh, inimesed hakkasid rohkem palvetama ja Jumala sõna lugema. See oli kindlasti üks osa. Aga me näeme, et see, mis moodi vennaste koguduse ärkamine mõjutas meie talurahvast, see oli loomulikult linnadesse ka jõudnud, aga maarahva seas oli see väga, väga võimsasti levimas. See mõjutas kogu nende elu, iga elu aspekti, see mõjutas nende suhteid sakslastega, mõisnikega, sakstega siis. See mõjutas seda, mis moodi nad oma elu elama hakkasid, kas või igapäevast elu, et hakkasid korralikult tööd tegema, ei joonud oma teenitud palka maha, ei varastanud, ei kakelnud enam. Ja see tekitas sellise huvitav olukorra, et näiteks mõisnikud hakkasid eelistama neid, sellepärast, et oli teada, et need on ausad inimesed, ei varasta, ei joo, ei laberda, ei tee mingisuguseid muid sigadusi. Nii et see selles mõttes ühiskondlikult tõstis neid ka kõrgemale. Ja rahvas hakkas kirikus käima, hoolsasti on teada sellised juhtumeid, kus näiteks mõisast varastatud asju viidi tagasi. See on oma ette huvitav teema, et see ei olnud lihtsalt selline meeleparandus, et oh Jumal on andeks, et ma olen suur patune. Teeme, et nüüd nii-öelda algab uus aja arvamine. Jah, ma arvan, väga tihti see nii ongi, paljusid asju ei saa hüvitada, aga noh, pane ennast selle talupoja olukorda, kus sa võib-olla istud oma talutares ja sa tead, et sul on seal lakas heinad, mida sa oled mõisast varastanud ja siis on kuskil mingisugused puud, mida sa oled käinud ja varastanud. Ehk siis need asjad on sul reaalselt endised kodus. Siis on natukene keerulisem öelda, et Jumal on andeks ja teeme nüüd sellise näo, et seda pole juhtunud, et kui sul ikkagi nii-öelda ripub asi seina peal või on lakadeis heinu seal, mis on mõisast varastatud võib-olla möödunud aastal või siis ei saa niimoodi asja minna, nii et nad jah, tunnistasid üles, viisid sageli omanikule tagasi varastatud asju. Ülejäänud talupojad reeglina mingiks varguseks seda ei pidanud, kui mõisast midagi võeti, et see oli pigem enda oma tagasi võtmine. Saare ja rannarahvas näiteks, nendel oli selline tava, et kui mõni laev hukkus, siis kõik kaup, mille meri siia kuivamaa peale tõi, see lihtsalt omastati. Et see oli nagu selline reegel, et seda isegi eriti varguseks ei peetud, et kõik maale lainetega maale toodud kaup võeti ära. Ja siis on teada selliseid, noh, kuidas öelda siis kurbi või hale naljakaid lugusid sellest, et siis kui ikka sügistormid olid, siis mõned vennaksed kippusid tagasi langema. Et siis ikka oli raske panna vastu kiusatustele, et kui rannas on mingisugust tavaari, mida saaks võtta ja teha nägu, et midagi pole juhtunud, siis oli sellised asju. Nii et tagasi langemist oli samuti muidugi. Nende suhtumine teatud tavadesse, mis enne olid omaks võetud, muutus kardinaalselt ka näiteks selles mõttes, et osa hernhuutlasi ei tantsinud üldse, et kui muidu oli tavapärane, et ikka kui mingi simman oli, siis löödi tantsu, mitte kõik, aga osa nendest, kes selle ärkamisega kaasa läksid, välistasid selle täielikult. Ei söönud verivorsti, ei söönud verikäkki ühesõnaga, et Ringo Ringvee kunagi, ma mäletan, magistratuuri ühes loengus ütles väga hästi, et religioon tuleb sinuga kaasa, sinu elutuppa, sinu kööki, sinu magamistuppa. Noh, seda võiks veel laiendada, see tuleb ilmselt sul töökohta kaasa igale poole veel. Et kui ei tule, siis see ei ole päris asi.
Aga mõtle, kui palju on neid asju, mida me peamegi ise tõlgendama või siis vastutame just kui ise Jumala ees, et me saame need õiged tõlgendused kogu Jumala sõnast, sest kõik ei ole ju sõnasõnalt seal lahti kirjeldatud.
Jah, nii ongi. Ja selles osas on teatud, ütleme siis, vaimses mõttes neutraalsed teemad, mida näiteks Piibel ei käsitle, ja seal tulebki inimesed tuleb lihtsalt orienteeruda oma enda südame tunnistuse järgi. Muud võimalust ei ole ja Paulus ütleb selles osas nii, et näiteks kui ta räägib sellest ohvriliha söömisest, et üks sööb, teine ei söö, ütleb, et see, kes sööb, ei tohiks põlata seda, kes ei söö ja vastupidi, et Jumal on selles osas annud kristlasele vabaduse just nendes asjades, mida Piibel konkreetselt ei määratle, et see asi on pat. Nendes asjades me ei saa öelda, et minu südames on selgus või tunnetus, et see on Jumala silmis okei. Aga neid lahtisi asju on küll, noh, ma võtan jällegi ei taha kelleski oksarefleksi tekitada, aga praegune see maskide ja vaktsiinide teema, et noh, nii kaua kui vaktsineerimine on vabatahtlik, ei tohiks küll tekida sellist olukorda, et üks kristlane sarjab ja siunab teist sellepärast, et tema ei ole vaktsineeritud või vastupidi see, kes on vaktsiini vastane, ütleb, et te olete kõik juba metsalise märgiga ära märgistatud ja põrgu tee jalge all ja nedasi. Et noh, süüvimata sellesse teemasse, ma usun, et seda on nii palju erinevates kohtades juba käsitletud, aga minu arusaamine on see, et selle kohta peaks kehtima see sama reegel, mida Paulus räägib selle ohvriliha teemas. Et üks arvab, et on nii, teine arvab, et on naad, ütleb, et see, kes ei tarvita, nendel on enamasti kiusatus minna uhkeks. Et noh, kuna ma millestki loobun, siis ma olen automaatselt püham, Paulus ütleb, et ei ole see midagi. Toite viimed Jumalale lähemale ega temast kaugemale, mitte mingis mõttes, et ei ole sa püham. Ja siis noh, teine, kes võibolla seda sööb, eks kuidagi moodi halvustab teist, et näed mingi fanaatiline tüüp siin askeet enda arvataseks. Et ma usun, et see tõesti sellised alad ilmselt ei ole jäetud meile juhuslikult. Ma arvan, et Jumal teadlikult ei ole reglementeerinud kõiki eluvaldkondi, sest et inimühiskond ja kultuur on pidevas arenemises. Ja see oleks olnud ju täiesti absurdne, et panna paika reglement esimesel sajandil, teades, et 21. sajandil on terve müriaad uusi teemasid peale kasvanud ja me ikkagi peame alustama sealt samast, et aga meil on uued asjad. Ehk siis noh, ma usun, et see ongi meelega selles osas jäetud lahtiseks ja inimene peab tegema otsuse oma südametunnistuse järgi, kui pühakirjas ei ole otseselt selle kohta midagi kirjutatud.
Ja see on Jumala poolt tõesti väga suur tarkus, et tänast päeva arvestades või täna midagi kirjutades me tahame kirja panna just, mis puudutab tänast päeva, aga kuidas on lood homme või aastate pärast, me ei tea. Ja tegelikult see tõttu, et kõik ei ole nii täpselt lahti kirjutatud, me peamegi sõltuma Jumalast ja pühakirja valgel otsima Jumala tahet täna nendes asjades, mis meil täna ees seisavad.
Jah, ja selle kõrvalefekt on see, et inimene, kes päriselt otsib ja tahab, ta hakkab rohkem palvetama. Ehk siis ta hakkab rohkem Jumalat otsima selle käigus ja see mõjutab vaimulikule elule hästi. Väga lihtne on toetuda mingisugustele juba paika pandud ja betoneeritud reeglitele. See teeb pigem inimese laisaks, et ma ei viitsi oma nii-öelda kodust tööd ära teha, teie öelge mulle, mida tohib ja mida ei tohi ja ma siis teen. Et see kõlab umbes nii nagu Iisrael rahvas Moosesega, et saamine sinna mäetippu ja too meile reeglid ja meie täidame ja Jumala eesmärk ei olnud mitte see, vaid oli ikkagi saavutada suhe rahvaga, aga rahvas arvas, et reeglitest piisab. Nii et ma arvan, meil on midagi sarnast, et kui Jumal nendes asjades ei ole oma tahet ühemõtteliselt ilmutanud, siis palveta, otsi Jumalat, saa oma selgus, ära suru oma selgust kellelegi teisele peale, et kui mina sain, siis on kõigi aegade ja kõigi inimeste jaoks ei pruugi olla. Ajalugu on täis näiteid, kus seda on tehtud. Noh, kas või see sama, mida ma siin kasutasin, see näide, et osa vennakseid arvasid, et tantsimine on üks üliväga paha asi ja ilmselt mingi teine osa seda ei arvanud. Noh, tavapäraselt on siis nii, et need, kes on loobunud sellest, arvavad, et nemad on nagu normaalsed ja normatiivsed isiksused ja et teised on sellised poolleiged ja ilmalikud. Aga ma ei näe selles otseselt mingisugust probleemi, et me ei pea ilmtingimata alati valima seda ühte või teist poolt ja hakkama seda siis teistele pähe määrima. Et tuleb jätta mingisugune vabadus inimestele ka.
Jumala vaimu radadel.
Kahju tekitasid hernhuutlastest talupojad küll peamiselt viinamüüjatele, nii et kõrtsmike seas ei olnud nad kohe kindlasti eriti populaarsed, nii et ärkamine tõi majanduslikku kahju ka. Oli valdkondi, kus tõi majanduslikult kasu, aga kahju tõi samuti. Olid mõned piirkonnad. Noh, kui me praegu räägime siis vennaste kogudes ärkamisest Eestis, alustasime kaugemalt, jõudsime Eestisse. Eestis Tartu ja Võrumaa olid vennaste koguduse ärkamisest haaratud peaaegu terves ulatuses. Nii et see territoorium oli nagu väga võimsasti puudutatud ja samamoodi Saaremaa on üldse huvitav. Saare ja Läänemaa on ärkamiste suhtes olnud alati eriliselt avatud. Ma olen isegi Läänemaa pastoritega rääkinud, üks Läänemaa pastor ütles, et võibolla põhjus on selles, et maa on suhteliselt kehv, ei ole hea muld, see ei ole mulgimaa või mingisugune see, et maa on kehv, ehk siis rahvas peab rohkem sõltuma nendest mitte olenevatest faktoritest ja see on võibolla pannud Jumalat rohkem otsima ja noh, teeb rohkem sõltuvaks Jumalast ja selle tagajärjel võibolla siis need ärkamised kaandunud. Noh, ei tea, see on hypotees, aga tundub päris tõenäoline. Nii et Saaremaa, Läänemaa, Tallinna ümbrus, nii et näiteks 1740. aastate alguseks oli vennaste liikumises kuskil 10-12,000 inimest. See on kuskil 3-3,6% rahvastikust tolla ajal, nii et noh, kujutage ette ärkamist, mis nii suuri rahva hulki kaasa tõmbab Saaremaal. See juures oli kuskil 3-4,000, nii et Saaremaal oli see lausa 25-45% elanikest. Noh, kujutame ette nüüd seda maksimumi 45%, see tähendab, et praktiliselt iga teine saarlane, kes sul kuskil tee peal vastu tuleb, on vennaste koguduse ärkamises pöördunud või selles osaleb. Saare, Lääne, Hiiumaa vennad moodustasid kuskil poole Eesti vennaste koguduse liikmeskonnast ja nagu mõtlesin, et siis Saare ja Läänemaa on kuidagi eriliselt vastuvõtlik kristluse suhtes olnud ja see on arvatakse, et see just eriliselt on pärit sellest perioodist, et kuidagi see vennaste koguduse ärkamine, kas siis tänapäeval öeldakse, et murdis läbi või purustas mingisuguse vaimse barjääri seal või ei oska öelda, aga et pärast seda on olnud see piirkond eriliselt avatud. Loomulikult oli kõik võimalike äärmusi ka ja see kõige avatum piirkond, siis Saare ja Läänemaa oli ka kõige äärmuslikum ühtlasi, et Tallinnas öeldakse, et oli rahulikum. Noh, näiteks Jaanus Plaat, keda me siin oleme varem tsiteerinud, üks Eesti ajaloolane, kes on sellest teemast kirjutanud palju, ütleb nii, et esile tuleb tõsta Eesti vennaste koguduse maarahvast liikmete ja Saksamaalt saadetud Hernhuti missionäride kirjanduslikku ja haridustegevust ning koorilaulu arendamist 18. ja 19. sajandil. Usuõdede ja vendade ning laste lugemise kirjutamisoskuse levik, laulukoorid, maarahva esindajate kirjandus, laululoome, tõlked ja need asi. Ja see näitab, et see ärkamine ei olnud veel kord lihtsalt see, et parandati meelt patudest, hakati rohkem palvetama ja kirikus käima. Et see mõjutas kõike, kirjaoskus, et loogiline, enne joodi raha maha, nüüd arvati, et peaks midagi teisiti tegema, laulukoore, kõiksugu kirjandus ja laululoome levik ja tõlked. Ja ta ütleb nii, et osalt oli see eelmäng rahvusliku ärkamisaja tegemistel 19. sajandi lõpukümnendil. Seda on üsna paljud välja toonud seda faktorit, et vennaste kogudus ärkamine sisuliselt lõi platformi kuskis sajand hiljem alanud rahvuslikuks ärkamiseks. Et need olid ka oma vahel seotud. No, loogika on üsna lihtne, et kui ütleme, mingi piirkonna, ütleme siis mingi talu peremees pöördus, enam kõrtsus raha maha ei joonud ega laaberdanud, raha jäi natukene rohkem üle, perepoeg saadeti Tartu ülikooli, tema omandas seal korraliku hariduse, sai hea ameti ja nendest kasvas üles selline meie esimeste haritlaste põlvkond. Nii et jällegi üks ärkamise järel mõju. See on ka loogiline, miks see niimoodi tekis, sest et vennaste koguduses rõhutati väga palju lugemisoskust. Et noh, ikkagi üks korralik kristlane peaks suutma piiblit lugeda. Paljud õppisid vana seas lugema, nii et keegi vana härrasmees kirjutab või mainib siis oma kogemust, ütleb, et säärane raske töö, et meelsamini peksaksid rehte. Et see lugema õppimine vana seas, et see on ikka üks jube vaev ja häda, aga no ilmselt õppis. Et füüsiline töö tuli kergemini, aga ilmselt õppis ikkagi lugema ja kirjutama ka.
Kui me lihtsalt korraks mõtleksime sellele väiksele faktile, et tegelikult milline maailm sinu ees avaneb, kui sa oskad äkitselt lugeda. Võibolla on see natuke võrreldav sellega, kui üks tänapäeva inimene, kes ju oskab lugeda, temast saab korraga arvuti kasutaja, ta ei ole varem olnud terve internet, et milline uus maailm sinu ees avaneb.
Jah. Seda on isegi raske ette kujutada, mida kõike nad tunda võisid, kui need rikkused avanesid. Et no võibolla mõned neist kaugemale palju ei vaadanud, õppisid lugema ja lugesid piiblit. Aga kindel on see, et mingi aja möödudes hakati oma silmaringi laiendama igas muus mõttes ka. Et noh, näiteks sellest samast vennaste kogudusest on esile kerkinud meie Eesti soost esimesed suured kirjamäed. Kreutzwald näiteks, Jakobson, Hurt, William Reiman, Jaan Tõnisson olid kõik vennaste koguduse perekondades pärit. Et noh, see, kuidas nad ise suhtusid selles, Jakobson ei olnud just nagu eriti soosivalt, ei suhtunud hilisemasse ärkamisse, läänem ärkamisse siis. Aga ikkagi ärkamine pani aluse sellele, et tekiks Eesti haritlaskond. Nii et ei saa öelda, et kristlus igal pool ja alati on olnud selline kultuuri vastane ja ei ole midagi kasuliku kultuurile toonud. Ja 19. sajandi keskpaigaks öeldakse, et vennaste kogudus juba külades moodustas nii-öelda koorekihi. Ameerikas ja inglisekeelsetes maades on selline väljend, et maa sool. Need on siis ütleme see osa kogukonnast, kes nagu kannavad endas neid väärtusi ja kes on sellised nii-öelda ausad ja töökad ja noh, ütleme alustalad või sambad. Et võib öelda, et siis 19. sajandi keskpaigaks vennaste kogudus paljudes külades just täpselt sellist rolli kandis. See loomulikult mõjutas nende maailmapilti, nad said aru, et nad kuuluvad mingisse suuremasse liikumisse. Et me ei ole lihtsalt üks väike rahvakillukene, aga me oleme osa mingist suuremast tervikust. Eesti ja Saksa vennad, nii nagu eelmises saates vist rääkisime, et mõissid, et see on üks usu rahvas. Võisid käia koos palvemajades, lugeda piiblit ja palvetada koos, et ei olnud sellist rahvuste eristamist nagu varem oli, et on maarahvas ja on saksad ja need on nagu otse kui samal territooriumil elavad, aga täiesti paralleelselt elu elavad inimesed. Noh, kui ma mõtlen jällegi praktilist rakendust tänapäeval, et kui palju meie kuulajate seas, kes eeldatavasti suuremas osas on eestlased, et kui palju teil teie seast on näiteks vene rahvusest, ma mõtlen päris, ma ei räägi kolleegides, kellega sa koos töötad, aga ütleme sõpru tuttavaid, kellega sa päriselt aega veedad. Ma ütleks, et ilmselt enamikel ei ole. Me elame otsegu selles samas ühiskonnas, aga nagu mingid kahte täiesti paralleelset elu, et neil on oma kanalid ja allikad, neil on oma keel, meil oma ja need asi. Et ma arvan, et igasugune integratsioonipoliitika tegelikult, jah, pingutus on õige, ta peaks püüdma selle poole, et integreerida inimesi, aga ma arvan, et see jääb alati puudulikuks, sest et ta ei puuduta seda identiteedi tuuma. Aga kristluses, Paulus ütleb, et ei ole kristluses juuti, kreeklast, torja ega vaba meestega naist, mis pärast sellest, et kes on kristluses, on uus loodus, identiteet on nüüd uus, et tema esmane identiteet on see, et ta on kristlane, Jumala laps, mitte see, et ta on eestlane või venelane või lätlane. Ja kui selleni jõutakse, siis ma arvan, et meil on väga-väga palju rohkem lootust. Noh, kristlased, usurahvas, ma mõtlen, vene keelt kõnelevad, eesti keelt kõnelevad inimesed suhtlevad kindlasti rohkem kui, ütleme siis, kirikust väljaspool olevad eestlased ja venelased. No võibolla mõnedel on oma mingi äri või mingid muud asjad, aga kristlaste seas näeb seda palju rohkem. Loomulikult on alati sellised kristlasi, kes selleni ei jõua, et kes on ikka esmalt ja kõigepealt ja üle kõige eestlased ja siis alles kristlased või kõigepealt venelased ja siis kristlased, no see on probleem. See on Jumala silmis probleem, sest kui su esmane identiteet on su rahvus või su rass või su sugu või mingisugune muu faktor, siis sa oled vildakas. Kui su esmane identiteet on see, et ma olen uus loodu kristuses ja Jumala laps ja siis tulevad kõik muud asjad, siis ma arvan, et on asi õiges järjekorras. Nii et levisid sellised kõrged moraali normid. Üks asi, mida kindlasti rõhutama küll peab vennaste kogudes ärkamisega seoses on see, et haridust ei rõhutatud seal niisugusel määral nagu pietismis. Teatavasti me siin varasemates saadetes oleme rääkinud, et pietism oli see liikumine luterluses, millest vennaste kogudus välja kasvas oma vaimsuse mõttes. Aga pietism oli kindlasti palju rohkem selline nii-öelda hariduse keskne ja paljudele pietistidele oli täiesti vastu võetamatu, et tulevad Saksamaalt mingisugused harimatud käsitöölised ja noh, nii-öelda lihtrahvas, mitte ordineeritud vaimulikud. Ja hakkavad siin nii-öelda ilmik jutlustajatena Jumala sõna kuulutama. Et noh, umbes nii, et mis need matsid ka teavad, ei ole nad teoloogiliselt haritud ja ei ole neil mingit ordinatsiooni ega midagi. Ja kes nad sellised on üldse kuskilt kõrvalt sisse tulnud. Hernhuutlased omakorda muidugi süüdistasid pietiste selles, et need kuulutavad käsuõpetust, mitte evangeeliumi. Et jällegi huvitav näide, kuidas üks ärkamine, noh, pietism ikkagi seda võib nimetada ärkamiseks, üks ärkamine, väratusliikumine ei aksepteeri järgnevat. Ja see on täiesti nagu piparkoogi vorm põhimõtteliselt läbi terve kiriku ajaloo, täiesti korduma kippuv tendents, et üks ärkamine, mis kasvab peale, on konfrontatsioonis eelmisega ja ei saada aru, et võibolla Jumal mingil ajal tegi asju ühtemoodi ja nüüd teeb teistmoodi, et see ei ole see kriteerium, mille järgi otsustada, kas asi on Jumalast või mitte. Et kui on teissugune, siis kindlasti ei ole Jumalast, sest noh, meie ajal oli Jumala töö selline.
No ei ole midagi uut päikese all, et on ju tänapäevalgi neid pingeid ja tegelikult kui me vaatame veel tagasi, kes kiusasid Jeesust kõige rohkem taga, pariserid. Et variserid ju ka ometigi armastasid Jumalat ja olid saanud temalt ikkagi valgustuse või ilmutuse, aga ühel hetkel otsustasid Jumala saadetut hakata tagagi jõusama.
Jah, nii et see on ilmselt väga-väga vana asi juba. Me läheme seda vanas testamendis prohvetite näol, kes tulid ja kuulutasid ja mõni neist oli täiesti tavaline, need on lihtrahvast võrsunud inimene ja rahvas ei võta vastu, et kes sa siuk oled mingisugune põllumees ja maalt ja samamoodi Jeesus ajal. Ja Jeesus enda kohta öeldi, et kuidas see käsuõpetus tunneb või seadus tunneb ilma seda õppimata, ehk siis, et sul ei ole vastavat teoloogilist haridust ja sul ei ole ordinatsiooni ja sa ei ole meie keskelt esile tulnud, et noh, mõnedes kirikutes tundub olevat selline suhtumine umbes, et kui ärkamine tuleb, siis meie seast. Ja kui see tuleb kusagilt mujalt, siis on vale vaim. Et noh, õige vaim saab tulla ikkagi ainult meie seltskonnast. Ja see on väga, väga ohtlik selline mingi nii-öelda spirituaalne imperialism, et kui Jumal midagi teeb, siis kindlasti meie kaudusest ajalugu tõestab seda kord korra järel, et kui Jumalat on sellisel moel püütud ära kodustada ja karpi või kasti panna, siis ta on alatiselt välja kolinud. Ja ühel hetkel avastatakse, et see, mis meil enne oli, see on nüüd siit läinud. Aga inimesed sellepärast tegevust ära ei lõpeta. Läinud või mitte, meil on oma suund käes ja nii et siis sellised asjad. Loomulikult pinged tekitas ka see, et vennaste palvemajad olid rahvast tulvil, aga kirikud tihti peale jäid tühjaks. Et kui algusaegadel oli nii, et rahvas innukalt ikkagi kirikus leeris käis ja siis mingi hetk ilmselt see lõhenemine tekkis, et palvemajas oli huvitavam, palvemajas oli elavam. Ja siis loomulikult, noh, siin ei pea olema eriti kõrget analüütiliste võimetega, et aru saada, miks paljud kirikuõpetajad selle vastu pöördusid. Et mina siin teen oma tööd ja minul on kirik pool tühi või peaaegu täiesti tühi ja siis need vennaksed, kes minu arvates on mingid diletandid ja amatöörid, neil on palvemaja rahvast täis ja nii et see tekitas pingeid ja kibedust. Ja nagu ma ütlesin, et seda enam, et tegelikult liikumine oli pietistlikust äratusliikumisest alguse saanud. Nii et ärkamine pöördus nende endi vastu lõpuks. Neid Hernhuti vendi ei olnud ilmtingimata rohkem. Asi ei olnud selles, et neid tuli selline mass peale, et kohalikud kirikuõpetajad ei suutnud konkureerida, aga nende töö oli tõhusam. Kogujas just alles mõned päevad tagasi lugesin väga hästi on öeldud, et kui kirvest ei teritata, siis peab kõvasti vaeva nägema. Ma natuke parafraseerin. Ehk siis, et mida nürim su kirves on, seda rohkem sa lammutama pead. Ja siin ei peaks siis mitte keskenduma sellele, et võimalikult palju jõudu kulutada, vaid peaks kirvest teritama. Ehk siis teha tööd tõhusamalt, mitte lihtsalt jõuga ja rohkem. Et mul tundub, et mõnikord tänapäeval me teeme seda sama pea, et peaks nagu aru saama, et kirves on nüri, et peaks natukene teritama seda. Ei, me paneme kaks meest ühe kirvega raiuma, et noh, peaasi, et ikkagi ühel hetkel hakkama saame.
Ihulikust harjutusest on pisut kasu.
Jah, aga jumala kartusest on kasu kõigile asjadele. Nii et Hernhuti vendade töö oli tõhusam, teine oli see, et nad suhtlesid lihtrahvaga aktiivselt. Et kui, ütleme, kirik härra ei olnud just selline isik, kes oleks väga lihtrahva südame ligi jõudnud, siis vennastekoguduse Hernhuti vennad olid ikkagi pigem need, kes läksid lihtrahva juurde ja loomulikult omandasid keeleoskuse. See on üks äärmiselt oluline viis, et jõuda inimeste südameni. Et kui sa ikkagi keelt selgeks ei õpi, sa võid ju öelda, et sa seda rahvast armastad, aga tegelikkuses see jääb alati puudulikuks, sellepärast, et see on juba enamasti kohalike inimeste jaoks selline austuse märk, et kui sa oled seal aastaid olnud ja sa keelt ei räägi, siis pigem nende jaoks on sõnum, et see keel ei ole oluline ja see rahvas ei ole, see kultuur ei ole oluline. Aga missionärid vennaste koguduse liikumisest õppisid.
Jumala vaimu radadel.
Nüüd tahaks natukene rääkida sellest ärkamise spiritualiteedist, selle vaimsusest ja siis ka mõningatest äärmustest. Sellest ei saa ka üle ega ümber. Äärmusi on igas ärkamises olnud. Me oleme siin varasemates saadetes neid ka välja toonud ja ei saanud see ärkamine ka ilma. Üks Läänemaa vennaste koguduse juht Jakob Marras kirjeldab ärkamist sellisena. Ütleb, et suuremal hulgal oli tõeste tõsine nälg ja jänu Jumala sõna ja hingeõnnistuse järele. Ilmlikud lustid, pidud ja kõrtsiskäigud jätsid nemad maha. Oma torupillid ja viiulid kautasid ja põletasid nemad ära. naeste rahvas pani oma uhked ehted maha ja hakkas lihtriides käima. Nemad muutsid endid omas elus ja hakkasid siis üht ilusat, viisilist ja korrapäralist elu elama. Kõrtsid jäid tühjaks ja kõrtsmikud kaebasid, et nende teenistus viletsa korra peal on. Pulmad, varrud, matuksed peeti vaiksel viisil. Tantsimise ja prassimise asemel kuuldi laulu ja palve healesid nende majadest, kus piduvõerad koos olid. Nad olid hoolsad töötegijad, sõnakuulelikud alamad ning ka hoolsad kiriku ja armulaual käijad. Aasta 1740 kuni 1745 saadik ei tulnud üht ainustki trahviväärilist asja ega kohtuskäimist kohtutes ette. Ja seda ta kirjutab siis aastal 1894. Ta kirjeldab siis seda, mida me oleme siin rääkinudki, et meeleparandusele järgnes teissugune elu. Kas nüüd kõike seda peab võtma ilmtingimata eeskujuks, et see on nüüd see pühaduse norm, see ei ole praegu põhiküsimus, aga fakt on see, et inimeste meeleparandus ei olnud lihtsalt üks lühike patuse palve, et anna patud andeks ja lase taevasse ühel päeval, vaid see ikkagi muutis reaalselt nende igapäevast elu ja nii nagu siin öeldakse, et oli 5 aastat aega, kus isegi ühtegi trahvi väärilist asja ei olnud. Ehk siis põhimõtteliselt kriminaalkuritegusid, raskeid kuritegusid ja isegi seeid trahvi väärt kuritegusid ei sooritatud. Ma tean, et seda väidet on vaidlustatud ja nii edasi ja mõned on siit sealt üht teist ikkagi leidnud, et olgu nõus võimalik, et kas ta nüüd liialdas või lihtsalt ei teadnud kõiki fakte, aga tõenäoliselt see ikkagi ise loomustab üsna hästi seda. Ärkamine mõjutas ühiskonda nii radikaalselt, et rahvas põhimõtteliselt ei vajanud enam mingisuguseid meie mõistes vanglaid ja arestimaju isegi. Nii et selline oli siis selle spiritualiteedi kirjeldus. Sageli olid palvetunnid väga pikad, kessid päevi ja öid mõnikord ja seal, samamoodi nagu paljudes teistes äratusliikumistes, esines igasuguseid huvitavaid vaimuilminguid, näiteks kes värises, mõned kukkusid maha, näiteks jäid liikumatult lebama, mõned saarema tüdrukud olevat näinud nägemusi, terve omaette liikumine, taevas käijate liikumine, mis sellega seondub siis ilmutused taevas käimisest, põrgus käimisest, Kristuse verisest ihust või kätest, taevasest verevihmast ja nii edasi. Nii et nähti igasuguseid ilmutusi ja nägemusi, no mis ka võib öelda, et on ju täiesti piibelik apostlite tegude teine peatükk ütleb, et kui Jumal viimsel päevil oma vaimu välja valab, siis nähaks unenägusid ja nägemusi. Aga see ei ole isenesest muidugi garantii, et kõik nägemused on Jumalast. Me siin toome mõned välja ka, kus suhteliselt kindlalt võib öelda, et tegemist oli usumäratsemise ja fanatismiga. Aga üks õppetund selles on see, et ega meil ei õnnestu saada päris asja sellise intensiivsusega ilma, et mingid veidrused sisse tuleks. Need, kes on sellised idealistid, nad usuvad, et me võime saada mingisuguse perfektse, täiuslikult puhta ärkamise, kus on ainult Jumala vaim ja mitte midagi inimlikku. Need inimesed on ilmselt siirad, aga naiivsed. Sest sellist asja ei ole mitte kunagi olnud. Sellist asja ei ole mitte kunagi isegi mitte piiblis olnud. Me näeme isegi piiblis, et apostlite tegude raamat kirjeldab ärkamist ja mida me seal näeme. Me näeme seal omavahelisi tülitsemisi, nägelemisi, kellel esed seal jäid oma toidupakist ilma ja nii edasi. Nii et ärkamine ei olnud mingis mõttes mingi ideaalne periood, kus kõik olid pühakud. Nii et sellist asja oodata isegi ei ole mõtet. Suund peaks olema loomulikult sellele, et äärmused ei hakkaks domineerima ja et neil ei tohiks nagu punast vaipa ees lahti rullida, aga tuleb neid nii kui nii.
No need ilmutused ja profetlikud ettekuulutused või siis ütleks nii nimetatud profetlikud sõnumid, need on ju ka tänapäeval üsna levinud või nendest vähemalt kuuldub. Ma olen mõnikord lugenud neid, ausalt öeldes väga julgegi lugeda, sellepärast, et kui ma nüüd mõtlen, mis on minu elu või siis selle seltskonna elu, kellele see profeteering on just kui antud, nüüd halvem või parem sellest, kui ma seda profeteeringut järgin või ei järgi. Kuidagi nii palju on ka seda lihtsalt vahtu või mis ilmselt tuleb tõesti Jumalat armastavast südamest ja ma mitte mingil juhul ei taha hukka mõista seda, mis on päris asi, aga teinekord tõesti, kui on nii palju seda, siis noh, inimlikult tekib selline väsimus nendest sõnumitest, et kui need oleks just kui jao pärast, tahaks võtta selle sõnumi ja tõesti palvetada selle üle ja oodata selle täitumist, aga kui seda on nii palju ja ma ei tea, vahest mulle tundub, et mõnedel inimestel just kui iga päev tuleb mingi sõnum, mida ta katustelt tahab kuulutada, no mul on sügavad kahtlused selle suhtes.
Jah, aga teiselt poolt Paulus ütleb, et igatsege, olge innukad, agarad, igatsema kõiki vaimuendad, eriti prohvetliku kõnelemist, tähendab, et noh, seda ei tohi ära kaotada, tessaloniklastele ütleb, et ärge pange halvaks või ärge põlake seda, see on kerge tulema, ma arvan, et kui Paulus seda kirjutas tessaloniklastele, siis noh, see oli ikkagi väga-väga varajane kogudus ikkagi, see oli kirjutatud võibolla paarkümmend aastat pärast Jeesuse üles tõusmist, esimene tessalonika kirja, teine natukene mõned kuud hiljem, ja Paulus räägib, et ilmselt siis neil juba tolla ajal oli mingi kiusatus seda võibolla kas siis põlata või suhtuda kuidagi ükskõikselt sellesse. Ilmselt see tuli sisse sellest, et seal oli mingisugused veidrusi või äärmusi, et ma sinuga täiesti nõus, ma ise ka vaatan mõningaid ilmutusi ja mõtlen, et noh, minu mõelest see on hullumajapuhvet. Minu mõelest on täiesti segane asi ilmutustest. Viimane asi, mida teha, on teha ilmutustest doktriine ja öelda, et tõestatud, et keegi kusagil nägi midagi ja sellega on asi tõestatud. Inimesed võivad näha igasugused asju. Jumala vaim võib näidata, teemonid võivad näidata, inimene võib psühiliselt haige olla, inimene võib lihtsalt tund näha ja omistada sellele mingisuguse sügava vaimuliku prohvetliku tähenduse variante on terve hulk. Nii et sellepärast kästaksegi meil läbi katsuda need asjad. Kindlasti kõik see, mis liikvel on, ma mõtlen ka karismaatilises maailmas, ei ole puhas kuld, kõik, mis hiilgab, ei ole kuld. On sellised asju küll, kus noh, me võime suure innu ja igatsusega kuulutada, nõnda ütleb issand, aga issand seisab kõrval ja vaikib, ütleb, et ei ole, mina ei ole seda öönud ja mina seda ei kinnita.
Nii sina kui mina, me tahame väga Jumalat järgida kõiges ja me tahame ka kuulda võtta, kui on tõesti Jumalalt tulnud prohvetlikud sõnumid, aga tõesti, andku Jumal tarkust siis need asjad läbi katsuda ja kui need profeteeringuid mõnest allikast tuleb nii palju, et kuidas neid siis õiged profeteeringuid mitte nagu tähele panemata jätta ja see vale lihtsalt kõrvust mööda lasta, et kui on selline suur üleküllus, siis kuidagi inimlikult on lihtsam tõesti, et ma ei tegele sellega, ma ei kuula seda, loen parem piiblit.
No see oleks tegelikult koht, kus koguduse karjased peaksid olema need, kes on piisavalt tugevad usus ja pühas vaimus, et nad suudavad vahet teha ja teavad, mida lasta levida ja mida mitte. Muidugi siin nüüd tänapäeva karjastele töötab vastu üks selline väga tõsine kaalukas argument, nimelt see, et me elame infoajastul ja inimesed võivad täiesti rahuliku südamega nädal aega järjest tarbida ükskõik kust, ükskõik mida ja siis tulla pühapäeva hommikul kirikusse ja siis kui nüüd see pastor võibolla seal tunnikese räägib ühte juttu, aga nemad on nädal otsa vaadanud kõige veidramaid mingid kummalisi tunnetajaid ja profeteerijaid, siis noh, siin ei ole mingid, noh, siin on kaalukategooriat erinev, siin ei ole mingid konkurentsi isegi. Nii et jah, sellepärast ma usun, et karjased peaksid seda tegema, ma usun, et koguduse inimesed peaksid väga ettevaatlikult suhtuma sellesse, mida nad oma suust sisse lasevad panna. Üks minu suuri lemmikuid ja usu eeskujusid ütles selle kohta nii, et inimene peaks olema vähemalt sama ettevaatlik selle osas, mida ta loeb või kuulab, kui selle osas, mida ta füüsiliselt sööb. Et nii nagu sa ei sööks ükskõik mida, lihtsalt sellepärast, et keegi teine ütleb, et see on toit, samamoodi ei tohiks vaadata, kuulata või lugeda midagi. Ja mis puudutab neid, kes jagavad neid asju samamoodi, nende puhul peaks kehtima see reegel, et esiteks arvesta, sa ei tohi issanda nime ilma asjata suhuta. Sa ei tohi öelda nõnda ütleb issand, kui sa ei ole 100% kindel, et nõnda ütleb issand. Sa võid rääkida niimoodi, et ma tunnetasin seda, avastasin seda, mul on sellised asjad südames või noh, ütleme neutraalsemal moel, aga kui inimene ikkagi nagu resoluutsel toonil kuulutab, et nõnda ütleb issand, siis on ju pikemalt seletamata selge, et need, kes ei tee nii nagu issand ütleb, on mässajad. Nii et jah, see puudutab kõike osapooli, puudutab neid, kes tarbivad neid sõnumeid, puudutab neid, kes kuulutavad neid ja puudutab ka neid, kes siis nii-öelda karjatsevad neid, kus need sõnumeid levivad. Nii et selles suhtes jah, praegune ajastu on üsna raske ajastu selles osas, eriti just karjastele, et sa pead suutma kuidagi karjatseda inimesi, kes koguvad oma toitu igasugustest kummalistest kohtadest. Ja noh, loomulikult ega interneti jutlustaja on ju alati targem kui oma kohalik pastor. Tema on ju kaugelt maalt ja tark, tema ju teab. Ja siis on mingisugused arvamusliidrid, kelle peale vaadatakse pigem. Ja. Nii et sellised asjad. Rääkides nendest prohvetitest, Eestis esimesed teated meie kodumaal tegutsenud nii-öelda rahvaprohvetitest on pärit 16. sajandist. Loomulikult me ei räägi praegu piibliprohvetlusest, me räägime siin meie Eesti ja Liivimaal tegutsenud prohvetitest. Nüüd täpsemaid, detailsemaid kirjeldusi me võime küll leida alles 18. sajandi vennaste koguduse ärkamisajast. Ütleme, see prohvetluse tulek vennaste koguduse ärkamisega oli ikkagi väga-väga tohutu mõjuga. Mõnel pool näiteks Saaremaal kohalikud usuliikumise juhid keelasid ära, hakkasid andma nii-öelda lisareegleid, keelasid ära laupäeval ja neljapäeval töötamise. No jälle, kellelgi oli ilmutus, et nii on ja seda kuulutati kui Jumala seadust. Need olid mõned sellised äärmuslikud nähtused, et hämmastasid isegi Saarema kohaliku kiriku juhti, see oli superintendent Eberhard Kutzleff, kes oli ju alguses selle liikumise üks eestvedajatest ja esindajatest seal, aga nähes neid veidrusi hämmastus. Kaasa tõmbas see inimesi sellepärast, et vennaste koguduse ärkamine oli selline rõõmus ja optimistlik. Et öeldakse, et pietism oli pigem selline kurb ja käsumeelne. Peab tegema nii ja olgu tehtud ja ükskõik, mis aga ei tunneks, vennaste koguduse liikumine selline rõõmus ja elav. Ja noh, loomulikult see tõmbas ligi igasugust rahvast, jättis ehtsama ja ehedama mulje ja sellepärast siis populaarsus ka levis. Noh, üks asi, millest me rääkisime juba Sinsendorfi saates, on see, mis moodi kasutati liisu heitmist. Et noh, mina kindlasti tänapäeva kristlastele ei soovitaks villu välja panna, et see on üsna riski business, et ikkagi Uues Testamentis reeglina Jumala juhtimist otsiti nii, et palvetati ja paastuti ja mitte lihtsalt ei visatud kulja kirja. Aga nende puhul see nii toimis, et abiellumise või kiriku ametisse seadmise või missioonitööle mineku osas seda tehti. Mõnedes kohtades ei hüljatud mitte ainult katekismust ja lauluraamatuid, vaid oli isegi sellised äärmusi, kus hüljati ka piibel. Oli selliseid usuvendi õdesid, kes ütlesid, et piibel on nagu kargud, mida pole enam tarvis, kui päästi on südames. Noh, jällegi, meie protestantlikus taustas üles kasvanud kristlaste mõtleme, et see on ju täiesti hullumeelsus, et kuidas keegi saab sellist asja kuulutada, et piibel ei ole enam vajalik, päästi on südames, viska need kargud kõrvale ja neid ei ole vaja. Aga niimoodi tehti, niimoodi kuulutati. Kaarmas näiteks oli mees Uppa Jüri või Huppa Jüri ja tema naine Triinu öeldakse, et nemad nägid nägemusi ja kuulutasid vaimu mõjul ja loomulikult siis hakkasid nõudma näiteks sellid asju nagu ümber ristimist, mis kindlasti kohalikule kirikule kohe üldse ei meeldinud. Oli selline naine nagu Tulesalu või siis mõne allike järgi Tuleselja krõõda jutlused. Need palvetunnide jutlused olid nii populaarsed, et rahvas ei mahtunud enam isegi ruumidesse ära. kui nad teda kuulama läksid, koosolekuid hakati pidama Karjamaal, nii et, et isegi öeldakse, et kohalikud mõisnikud ja Kuressaare linna saksad läksid teda kuulama ja see sama Eberhard Kutzleff noorem jutlustas hiljem seal samas selle upa kivi peal, nii et noh, selline võimas vabaõhu äratuskoosolek. Oli üks selline mees nagu Tallimaa paap, elast aastatel 1707, oletatavasti sünniaastat täpselt ei teata, kuni 1768 Rõugest. Ja üks teine mees Kusma Juhan, kelle kohta öeldakse, et need vennad tekitasid ikka konkreetseid rahva rahutusi. Nõudsid näiteks, et kõik peavad kandma lihtsaid riideid, tubaka, viina, rasvased toidud, kõik selle peab maha jätma ja oli selline lugu, noh, need on kõik nii-öelda usumäratsemise äärmusluse näited. Koka Mihkli Peep näiteks põletas oma talu ukse maha, kuna see oli mõisast varastatud puudest valmistatud. Et noh, puid ukse kujul ilmselt mõisa tagasi viia ei saanud, aga siis selleks, et anda märku, et, et ma olen sellest lahti öelnud, võttis ja põletas oma talu ukse maha. Kuna kõik olid nüüd vennatõed, siis sama Tallimaa paap siis nõudis seksuaalelust loobumist näiteks ka abielu inimeste puhul. Loomulikult jällegi vaadates piiblit, esimese kohintuse 7. peatükk Paulus ütleb, et see on täiesti elementaarne ja loomulik seksuaalelu abielus siis abikaasade vahel, aga jällegi kerkis esile nii öelda vaimu täis vend, kes ütles, et te kõigest valesti aru saanud.
Aga ometigi võib siin näha jällegi sellist suurt soovi nagu pühaduse järele või jumala järele, kuigi jah, see läheb sinna, et me proovime olla nagu pühamad, kui jumal on seadnud.
No täpselt, täpselt. Ma vist kunagi mingites varasemates saadetes tõin selle näite, et kunagi ma käisin Kiievis Ukrainas jutlustamas ja siis abielu paar, kelle juures ma siis seal elasin selle nädalakese või nemad jutustasid mulle loo, et, et kui see noormees sai usklikuks, siis tema tahtis ka saada pühaks ja tema tahtis saada pühaks nii, et enam oma naisega voodisse ei lähe. Ja noh, loomulikult see abielu oli kohe-kohe juba täiesti karidele jooksmas, et noh, see ei ole normaalne. Piibel ütleb, et mees täitku oma kohust naise suhtes ja naine mehe suhtes. Ja see kohus ei ole seal see, et viigu prügi välja, käigu poes ja toogu palkkoju, vaid see on konkreetselt seksuaalelust jut. Noh, tema arvas, et see on üks igavesti paha ja patunasi. No õnneks aru jõudis pähe tagasi ja abielu säästeti, aga see Tallimaa paap oli ikkagi veendumusel, et see on üks väga paha asi. Lihahimo oli siis tarvis metsa ajada ja siis protseduur oli selline, et nüpeldati teineteist alasti vennad siis, nüpeldati teineteist peergudega. Noh, seda on natukene veiderisigi ette kujutada, kuidas paljad vennad teineteist peergudega nüpeldavad, aga niimoodi tehti. Varanduseta ja oma vennad alus elav paap soovitas teha nii, et oma järgijatel siis, et elada korda mööda teineteise taludes ja kui vara otsas, siis soovitas minna Nursi mõisa ja ütleb, et kui saksad ei taha vastu võtta, siis tuleb nad üle aia heita. Et noh, meie ütleks see kohta, et see nagu halvim näide totaalsest parasiitlusest, muidu söömisest, mille kohta Apostel Paulusel on väga rangeid sõnu öelda näiteks samas Tessaloonika kirjas, et tööd ei taha teha, ära söö ka, aga seal siis mehed, kes ilmselt siis kas ei pööranud piisavalt tähelepanu piibli õpetusele või pidasid oma vaimu ilmutusi sellest kõrgemaks, tulid lagedale igasuguste veidruste ja kummaliste õpetustega. Nii et mida see näitab meile? Näitab seda, et isegi keset ärkamist ikkagi selline stabiilne, tahke, tasakaalustatud piibli õpetus on elementaarne. Kui seda ei ole, siis minnakse ära veidraks. Ja ma usun, et seda on ajaloos korduvalt nii palju kordi küll näha, et peaks lõpuks õppima sellest. Et need veidrused, kui nad oleks nagu stabiilselt ja ustavalt püsinud Jumala sõna juures, oleks need asjad olemat olnud. Aga paraku need asjad diskrediteerisid tervet liikumist, see on just selle asja eriti kurb külge. Et see päris asi seal sees lörtsitakse ära, ja siis need, kes on väljaspool või vastased, need ütlevad, et noh näed, sellised nad kõik ongi ja terve liikumine visatakse kõrvale. Öeldakse, et 1840. Aastat alguses oli väga mitmeid selliseid usu ekstaasi ilminguid seal liikumises juba mainitud. Värisemine, maha kukkumine, hüppamine, kuradi välja ajamine, noh, teemonite välja ajamine, meie mõistes siis nägemused ja nii edasi. Põlati luterliku kirikut näiteks selle sama Tallima Paabu kogudustes, põlati kooli, samuti luterlike sakramente, palveraamatuid, lauluraamatuid ja nii edasi. Õpetati seda, et talupojad peavad kuulema ainult usklike ülemate sõna. Võib öelda, et selle tagajärjel tekkisid isegi talurahva rahutused 1742, nii et see kruttis ilmselt siis ühiskonna ikkagi nii pöördesse, et tekkis lausa selline rahva liikumine. Ja noh, loomulikult see suruti maha, aga see näitab, et ärkamine, vähemalt mingid voolud, mingid osad ärkamisest ikkagi moondusid päris tugevalt ja päris kiiresti ära.
Jumala vaimu radadel.
Tuli loomulikult ka tagakiusamisaeg selle tõttu, et maakohtades oli sageli ühiskond lõhestunud, olid kaks vastasleeri näiteks külades või asulates, usklikud ja uskmatud linnades, olid kildid näiteks vennaste koguduse liikumisele tuliselt vastu, hernhuutlaste pooldajad näiteks visati kildidest välja. Põhjus oli seal ka selles, et kardeti ja nende oma vahelist segunemist, nii-öelda erinevate seisuste segunemist ja klassivahede kadumist. Me teame, et näiteks Tartu Ülikoolis teoloogia professor Theodosius Harnack nimetas vennaste koguduse liikumist lausa vähkkasvajaks, nii et ikka väga vihased vastased. Ja juhtus siis nii, et 16. aprillil 1743 keelati keisrinna Elisaveta korraldusega see liikumine lihtsalt ära. Keisrinnal endal ei olnud küll aimugi sellest, et mis liikumine see üleüldse on, sest levitati igasugust laimu, et vennad on Tartumaal endale kuninga valinud ja rauast krooni pähe pannud ja nii edasi. Nii et selle laimu tõttu siis keelati liikumine ära. Tallima paap võeti aastal 1743 sügisel isegi mõneks ajaks vahi alla. Aga paap sunnitööst pääses, kuna ta olevat tsiteerin, meelt muutnud ja jälle mõistusele tulnud, nii et ju siis aru tuli pähe, kui vangimaja trellid ees olid. 1746 Saarema maapealikuks oli saanud Heinrich Johann von Tunzelmann. Tema võttis eesmärgiks vennaste koguduse täiesti lõplikult välja juurida. Nii et näiteks see sama Kutslev, kes siin juba korduvalt on läbi käinud ja oli selle liikumise eestvedaja seal, Kutslevi isegi kantslis jutlustamise ajal valvas soldat. Et noh, kujuta ette, pastor on kantslis ja relvastatud soldat on kõrval, et vaadata, et see pastor ei teeks midagi, mida ta teha ei tohi. 1747 Saarema superintendent Kutslev vangistati, vahistati, saadeti kolme kaasasega Peterburgi, Peter Pauli kindlusesse ja kahe aasta pärast Kutslev seal samas vangistuses ka suri. Nii et noh, võib öelda, et liikumisel olid ka oma märtrid ja Kutslev kindlasti ei olnud seda ära teeninud, ei olnud tema üks nendest usumäratsejatest või mingisugustest mässuõhutajatest. Kui liikumine ära keelati, siis reageerisid inimesed muidugi erinevalt. Ühed Kriimani vennad näiteks olid meeleheitest oma palvemaja lihtsalt põlema pannud. Et kui teie ei luba meil koos käia, kellelegi teisele me seda ei anna, paneme lihtsalt tule otsa. Nii et pärast vennaste koguduse keelustamist, siis 1743 see usuliikumine kestis edasi salaja või nii-öelda pool salaja, eriti ikkagi tugevalt seal samas Saare ja Läänemaal, Hiiumaal, muuses ka Eesti rootslaste seas, Virumaal, Tallinnas, Harjumaal ka mingil määral nii, et liikumist ikkagi päriselt välja juurida ei õnnestunud ja isegi keelu ajal on teada, et ehitati palvemajasid juurde. Aga noh, kuna välismaalastest eestvedajad olid maalt välja saadetud, siis selle üks mõju või efekt oli see, et liikumine läks kohalike liidrite kätte. Nii et see iseenesest ei olnud üldsegi halb. Et kohalikud usklikud pidid rohkem aktiveeruma ja rohkem vastutust võtma. Sinzendorf tahtis Keisrinnaga kokku saada, Keisrinna keeldus, Sinzendorf arreteeriti Riias ja nii et ühesõnaga ei lastud tal kosta oma liikumise eest. On teada, et näiteks Saksamaal Sinzendorf sai sellise kriitika laviini osaliseks, et tema vastu kirjutati kuskil 200-300 raamatut. Nii et noh, ikka võeti tõsiselt, et see liikumine on tarvis mutta tampida. Aga 11. aprillil 1764 andis siis keisrinna Katariina II oma manifestiga vennaste kogudusele võimaluse uuesti võrdsetel alustel edasi tegutseda Luteri kiriku ka võrdsetel alustel siis. Tema eesmärk ei olnud mingisugune eriliselt nagu õilis usuvabaduse taaskehtestamine, vaid see, et ta tahtis tuua Saksa koloniste. Siia maale sisse, et kuna need olid osavad käsitöölised, siis oli tarvis millegagi neid siia meelitada ja see oli üks nendest asjadest. Et see ei olnud mitte mingisugune sügavalt vaimulik selline suur usuvabaduse taga otsimine. Lõpuks Aleksander esimese armu manifest 1817 lubas siis uuesti hakata palvemaju ehitama ja neist teenistusi korraldama ja nii edasi. Ja 1850-ndatel me teame, et oli liikumises kuskil 50 000 inimest, see on siis 6,7% rahvastikust ja 250 ühingut. Ja Eesti vennaste koguduses aastal 1839 oli 156 Eesti ja Liivimaa kubermangudes kokku, Läti palvemajadega kokku 254 palvemaja. Voldemari Lea, kes on kirjutanud sellest terve pika raamatute kogumiku, mis on täitsa olemas ja soovitan hankida lugeda, keda huvitab, ütleb, et 1839 oli loendatud Eestis need palvemajasid kokku 134. Nii et ikkagi palvemajasid kerkis igal pool, aga jällegi 1832 tuli uus kirikuseadus ja öeldi, et palvemaju tohib rajada ainult konsistooriumi loaga. Nii et siis keelati erapalvetunnid, igasugused vabad ettekanded, ehk siis jutlused, sakramentide jagamise. Iga ametisse pühitsetud pastor pidi konsistooriumile tõestama, et ta ei astu vennaste koguduse liikmeks ega ole selle liige. Ja 1857 lõpetati Hernhuti sinodi otsusega selle keskuse tegevus Eesti ja Liivimaal, ehk siis nii, et enam missionäre siia ei saadetud. Liikumine kestis siin edasi ja on tegelikult toimimas siin meie Eestimaal siiamaani.
No taas üks väga põnev saade ja väga põnevad teemad, aga me ei ole sugugi veel lõpetanud ja millega me jätkame järgmisel korral?
Järgmisel korral me räägime ühest sellisest liikumisest, mis on otsapidi küll vennaste koguduse liikumises sees, aga mis ikkagi moodustab täiesti oma ette nähtuse. Seda on nimetatud taevas käijate liikumiseks. Nii et endiselt püsime meie kallil Eesti ja Liivimaal. Küll me hiljem jõuame kaugetele maadele tagasi, aga räägime siis taevas käijatest ja sellest, kes nad olid ja mis liikumine see oli.
See oli saade Jumala vaimu radadel. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Jumala vaimu radadel. Jumala vaimu radadel.
Ikka see toob rahu sinule, kiida ikka kuigi raske koorem rõhu, kõigest läbi läheb kindel taeva teel. Halleluja tänu sulle, kallis Jeesus, halleluja sinu ohvri surma ees. Halleluja tänu sulle, kallis Jeesus, halleluja sinu ohri surma eest. Tõsta käed taeva poole, hakka kiitma, Jeesus tervenda ja aidata sind või. Tõsta käed, lase pühal vaimul täita, ja su südames ei lakka tänu viis. Halleluja, tänu sulle, kallis Jeesus. Halleluja, sinu ohvri surma eest. Halleluja, tänu sulle, kallis Jeesus. Halleluja, sinu ohvri surma eest. Tõsta käed taeva poole, hakka kiitma. Jeesus, tervendaja, aidata sind või. Tõsta käed, lase pühal vaimul täita ja su südames ei lakka tänu viis. Halleluja, tänu sulle, kallis Jeesus. Halleluja, sinu ohvri surma eest. Halleluja, tänu sulle, kallis Jeesus. Halleluja, sinu ohvri surma eest.